Tere kuulema 4173. keskpäevasaadet on teisipäev 13. oktoober, millest täna räägime. Kuuleme ära läinud neljapäeval salvestatud intervjuu Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoniga ja saate teises osas on meil telefonil Saarema muuseumi peavarahoidja Priit Kivimäe. Räägime sellest, et meie raekoja teise korruse saal on saanud juurde mõned uued ajalootekstid. Kui kerge või keeruline seda valikut teha oli, me temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sügis juba langevad leed üle mägede kosta, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilmas elada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilmas elada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa. Tule, tule uneta öödel, tormi kohina saatel, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma sel. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma seda. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa. Kallim arm leegitseb riin, su järel ma igatsen, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma seljada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma seljada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa. Kallim, sulle mängin serenaadi, mandoliine, kitarri, oma südame viitsest ilma sinuta. Armastan ma, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma seljada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa. Thank you. segada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa, sest ilma sinuta pole mõtet ilma segada. Sind üksnes armastan ma, tule tagasi sa.
Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, tere.
Tere päevast.
No rõõm on teid Saaremaal näha, te käite meil siin väga harva.
Vastupidi, tegelikult ma arvan, et sellel aastal ma ei ole Saaremaal sellel aastal ma olen Saaremaal käinud rohkem kui ilmselt ühelgi varasemal aastal. Et erineval põhjusel on peale seda kevadist kinnioleku aega on olnud ikka päris mitu üritust, kus on olnud põhjust siia tulla sõpradega ja ausalt öeldes ma olen ikka, mulle ikka Saaremaa väga meeldib, et ma leidsin isegi aega siin selle käigu ajal sellist toredat spordiala harrastada nagu golf, et ma väga loodaks, et seal Saare golfi rajal oleks ka praegu rohkem mängijaid, kui ma siin nägin, kui ma enne oma kohtumist väikese ringi tegi.
Me oleme väga õnnelikud kõigiga nende väheste üle, kes meile tulevad kas golfi mängima või mingil muul põhjusel. No te olete poliitikas olnud ikkagi väga kaua, väga tõsine tegija. Kuidas te hindate seda hetke olukorda meie siseriiklikul poliitmaastikul, enne kui me välisteemade juurde läheme?
No ma arvan, et ta on selline, ütleme, ta on sama turbulentne nagu päris paljudes demokraatlikes riikides see seis praegu on, et üldiselt eks et mitmel põhjusel on ikkagi ühiskondades või ütleme sellistes arengutes ju näha, mitte ainult Eestis, aga mujalgi sisemist polariseerumist, vaidlusi ilma sisuta, ära panemist ja selle juures ka veel õigeks jäämist. Ehk siis see, kes nagu natukene kõrvalt vaatab poliitikat ja poliitikas toimuvad, võib pea ikka päris sessi minna. Et kuidas on ikkagi võimalik, et poliitilise vastutuse määr on praktiliselt ära kadunud, teha võib kõike, võib ajada mingisugust valejuttu ja jääda õigeks peale seda, Ja siis ongi küsimus, et aga kus siis on see valija hääl, mis nagu mõjutab või otsustab. Et selles suhtes ma kujutan ette, et järgmisel aastal kohalike omavalitsuste valimised ja 23. aasta Riigikogu valimised saavad väga oluliseks ja otsustavaks selle hinnangu andmisel. Et milline hinnang siis antakse nendele poliitilistele jõududele, kes täna kas riigitasandil või kohalikul tasandil otsuseid teevad ja ma ütleks, et tõesti, ma olen Riigikogus nüüd olnud alates 2003. aastast ja võin öelda, et see seis täna on, noh, kuidas öelda, ta on kõige vähem inspireerivam kui ühelgi varasema.
See on väga leebelt öeldud.
Ta on võib-olla diplomaatiliselt, et tahaks kasutada selliseid räigid sõnu, mida sa täna kuuled suhteliselt sageli Riigikogu kõnetoolist räägitavad, kui kasutatakse täiesti suvaliselt, valimatult ja karistamatult, noh, ma pean silmas karistamatult, et sellele ei järgne ei mingit poliitilist vastutust, aga olgem ausad, ega ka avalik tähelepanu on juba muutunud niivõrd ükskõikseks. Sest seda, noh, sellist valimatud sõnamulinat tuleb ju hommikust õhtu.
Ei jaksa reageerida igale lausele.
Ei jaksa reageerida ja noh, eks see poliitika upub ka sellesse, noh, sellesse infomaailmas, mis on niigi nii hektiline. Et siis mõned, kes püüavad siis tähelepanu endale leida, mõtlen poliitikas sellise käremeelsusega, et kui ma nüüd ütlen midagi teravat, et äkki keegi paneb mind siis tähele. Et noh, ma arvan, et lõppkokkuvõttes see on selline hästi lühiajaline mõtlemine, ma loodan.
No mulle meeldis seal teie selle vastuse alguses, kui te ütlesid, et paljudes demokraatlikes riikides nii ka meil, tähendab, selles me ei pea kahtlema, me ikkagi oleme demokraatlik riik veel, vaatamata kõigele ja kõigile.
Ja kindlasti me loomulikult oleme, et asjad ikkagi veel nii hullud ei ole, et me võiksime kuidagi öelda, et et me ei ole, olgugi jälle, kui me mõtleme, et milliseid väljaütlemisi me oleme kuulnud viimase paari aasta jooksul kas või meie presidendilt. Ja on ju meie presidentki kirjeldanud olukorda kui ohtu põhiseaduslikule korrale või ohtu lausa demokraatiale, mis meil sisepoliitikas on siin paari aasta jooksul toimunud. No ei kõla väga selliselt julgustavalt, eks ju see näitab, et kusagil on mingid tõsised probleemid ja samas me näeme, et no, demokraatlike riike maailmas ei ole kuigi palju. Tegelikult selliseid täisdemokraatiaid on ju 193. ÜRO liikmesriigist ainult 22. Eesti on seal kuskil piiri peal. Et, aga selge on see, et sellises avatud ühiskonnas, just sellise, noh, nii-öelda, me oleme küll raadios praegu ja peaks meedia suhtes olema ettevaatlik, mida öelda, aga tegelikult see just nimelt sotsiaalmeediaga tekitatud ülihektiline ettekujutus sellest, mis meie ümber toimub ja ka need platformid, mis on võimestanud jõudusid, kes faktidest ja tõest väga ei hooli, aga hoolivad vandenõuteooriatest ja mingitest muudest hullustest, siis see on tekitanud selle olukorra, kus neid kaitsekraave kaevatakse üha enam ja ühiskonnad polariseeruvad läbi selle, et poliitikas muidu öeldakse, et kui sa ei eristu, siis siin pole olemas, eks ju. Aga nüüd tänane olukord on see, et see eristumine käib selliselt, et see ei eristu mitte aruka debati kontekstis, et minu argumentid on need ja minu ideed on need, vaid et käib vastase maha tegemine, käib nii-öelda sõjakas retoorika, mis tegelikult muudab üha ahtamaks selle võimaluse, et suudetakse mõistlikult kokku leppida mingites poliitikates.
No aga siin ju midagi parata ei ole, te vihjasite presidendile no, ja tema need nii-öelda tähelepanu juhtimised ja näpuvibutused no, on ju alati saanud ka sellise tõsise vastulöögi ja no, kuigi ma saan aru, et ta nüüd teiseks ametiajaks ei soovi vist kandideerida ilmselt, no siis ma saan täitsa aru, et tal ei olekski ilmselt mingid võimalusi, sest kui meil nüüd ka presidendi valimine hakkab olema natukene teistmoodi valijamehi on meil tänu valdade suurele uhkele liitmisele ja liitumisele jäänud kordades vähemaks, et see ikkagi ilmselt tehaks ära kõik riigikogus, siis tal ei oleks mingit lootustki ilmselt teiseks ametiajaks saada, sest riigikogu, me teame palju seal keda, kus on.
Ma arvan, et puhtalt võttes nüüd jõudude vahekorda, siis ma ikkagi arvan, et pigem ka järgmisel aastal, kui presidendi valimised toimuvad, lõppotsuse teeb valijameeste kogu. Kui sealt muidugi jälle pendlina tagasi riigikokku ei tule, nii nagu see juhtus viimane kord presidendi valimistel, et päris kahte kolmandikku ma siiski kujuta ette, et riigikogus hetkel ükski kandidaat võiks toetus leida. Kersti Kaljulaidi puhul ta ei ole öelnud tegelikult, et
ta on piisavalt tark naine, ta ilmselt
ta hindab teist ametiaega,
seda olukorda
aga see, et ta on võtnud, jah, et see, et ta on võtnud väga tõsiselt praegu ette kandideerimise OECD peasekretäriks näitab, et millises suunas on tema prioriteedid praegu seatud. No ma arvan, et täna spekuleerida ette, kes ja kuidas see protseduur nagu lõpuks juhtub, seda on hetkel veel vara öelda, aga selge on see, et sellises olukorras, nagu see poliitmaastik meil täna on, saab see olema üks kindlasti selline tõsine poliitvõitlus. Ja mis on muidugi kurb võibolla kõige selle juures on see, et üldiselt Eesti on ju parlamentaarne vabariik ja meil on president ja presidendi institutsioon no, pigem selline, mis peaks tasakaalustama ühiskond, mis peaks olema see majakas, kes nagu kas näitab suunda tuld või hoiab ära tormisel väljal sellise tõsise kokkupõrke, et praegu kogu selles poliitilises olukorras ja see ei ole jällegi ainult Eesti kontekst, on see, et meil on üha enam ühiskonnas tekinud kõhklusi nende institutsioonide suhtes. Ehk siis rünnatakse valimatult, ka presidenti rünnatakse valimatult, kuigi jah, Kersti Kaljulaid on minu arvates oma tööga päris hästi hakkama saanud ja suutnud olla ka ikkagi julge ja sõnakas seal, kus kohas eeldaks, et president ikkagi oma arvamuse välja ütleb, kui ühiskonnas midagi sellist toimub, mis meie jaoks on, no, vales suunas liikumine või vähemalt me peaksime debateerima nende teemade üle. Aga kui sellega kaasneb selline valimatu sõim ja presidendi institutsiooni kui selline maha tegemine, sellel juures me teame ka meedia suhtes, eks ju, valimatu kriitika, olgugi, et ei ole...
Meedia on kõiges süüdi.
Et ei saa öelda, et olles ise olnud ka kunagi ajakirjanik, et ei saa öelda, et ükski valdkond, kus kohas demokraatlik ühiskond toimub või mille alusel ühiskond toimib, et see oleks nii-öelda puhas kui prillikivi, eks ju, et aga küsimus on lihtsalt selles, et me näeme kas või praegugi kõige suurema demokraatliku ja kõige olulisema demokraatliku riigi sisemistes arengutes Ameerika Ühendriikides täpselt samu selliseid tendentse, kus kohas üha enam seatakse kahtluse alla selle sama demokraatliku ühiskonna põhiinstitutsioone ja nende toimimist. Alates valimiste tõepärasusest, noh, mõtleme Eestis, milline triangel käib selle e-valimiste üle, eks ju, kuni siis institutsioonidega nagu kohtusüsteem, meedia, noh, ka siis antud juhul presidendi institutsioon.
No mulle presidendi puhul meeldis kangesti see, et ta ikkagi võtis kätte, käis Moskvas ära ja kutsus Putiniga. Ma tean, et paljudele see ei meeldinud ja oli kõhklusi ja kahtlusi, aga see, mida ta pärast ütles, et kõige parem on ikkagi rääkida ja kohtuda, see on kordades parem kui mitte rääkida, mitte kohtuda ja noh, olla täiesti nagu pöörata selg. No see, mis praegu toimub Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, noh nüüd seal lõunapool ka, no see on mingisugune selline laviini või lumepalli efekt, et seda ei ole võimalik peatada ilmselt. Varem või hiljem ta jõuab kuhugi.
Jah, ta varem või hiljem jõuab kuhugi ja see on lihtsalt ühe impeeriumi, ütleme siis niivisi loodetavasti ikkagi lagunemise protsess. Et võib ju ka, kui Moskvast mõelda, võib arvata, et see on impeeriumi taastekke protsess. Et kõik need nimetatud konfliktid, mida saatejuht just ütles, alates Valgevenest kuni Karabahi või ka Kõrgõstani sündmusteni, on ikkagi omavad oma juurpõhjuseid selles, mis asi oli Vene impeerium, Vene nõukogude impeerium, kuidas ta lagunes ja üldse see pikem ajalugu, mitte ainult rääkida viimasest 100 aastast, see kõik mõjutab tegelikult neid sündmusi, mis praegu toimub ja enne kõike mõjutab see siis seda strateegilist mõtlemist, mis on Venema juhtkonnal. Et noh, sageli tehakse see viga, et öeldakse, et vaadak, kui nüüd seda Putinit ei oleks, küll see Venema oleks teistmoodi või ta oleks malbem või saaks aru, et maailm on muutunud. Ma ütleks niivisi, et kui midagi on 600 aasta jooksul ühte ühiskonda sisse kodeeritud, aga Vene impeerium on ikkagi püsivalt eksisteerinud, laienenud, kokku kukkunud ja uuesti tekinud selle 600 aasta jooksul noh, nii-öelda pidevas arengus on olnud, siis eeldada, et nüüd see, mis toimus 1991. Aastal, Vene Nõukogude impeeriumi lagunemine, et see on miskit, mis on noh, mis on nüüd erakordne või jäädav või et
me, lõplik.
Et lõplik, jah, et need juurpõhjused on sügaval ja ei sõltu sellest, kes Kremlis parajasti otsuseid tegi. Ega ka Boris Jeltsin, kes võibolla ei olnud väga paljudes küsimustes teadlik, mida ta teeb, seda helget hetke võibolla tal oligi mitte nii väga palju kui ehk praegusel Venema presidendil, ja siis ikkagi, kui vaadata tagasi, tegelikult need samad tendentsid ja ambitsioonid Vene välispoliitikas ilmnesid kohe peale 1991. Aastat. Sisuliselt me võime öelda, et 1992-1993. Aastast algasid koheselt samad protsessid, reintegratsiooni taotlemine, Valgevenega liitriigi taotlemine, ühesõnaga soov taastada kunagist mõjuvõimu, ükskõik kas piire laiendades või siis poliitilist mõju võites riikides, mis Venemaale tunduvad, et nad peaksid olema nende mõjusväär.
Kas sõda Venemaga on reaalne lähema 10-50-100 aasta jooksul?
Kellel?
Meil, ütleme siis meie ja meie NATO sõbrad näiteks.
No kui päris karmilt öelda, siis see sõda käib ju. Tegelikult tänapäeval ei ole sõda ainult mõõdetav tanki, kolonnide ja kaitsekraavidega. see on mõõdetav väga palju sellega, mis toimub inforuumis, see on mõõdetav sellega, mis toimub luure sõja kontekstis. See on mõõdetav sellega, kuidas Venemaa tuleb ja kasutab keemerelva NATO liikmesriigi territooriumil, et inimest tappa, kui me mõtleme Skripalli peale, eks ju, rääkimata sellest, mida nad kodus teevad. Infosõda, eks ju, käib ju praktiliselt hommikust õhtuni. See, mida Venemaa praegu teeb ühendriikide valimistesse sekkudes, on palju mastaapsem kui see, mis oli 4 aastat tagasi. Sest mängus on väga palju. Infosõjaga on võimalik võita juba ette lahinguid. On võimalik juba ette võita seda, mille nimel lõpuks nagu võibolla siis püsijärele haaratakse. Ehk siis, kui sul ühiskond on katki, kui sul ühiskond, kelle suhtes kavatsetakse midagi ette võtta, on nõrk, ei suuda kokkuleppele jõuda demokraatliku ühiskonna puhul, kaob usaldus oma juhtide institutsioonide vastu või kaob usaldus selle pluralistliku debati suhtes. Ehk siis see on üks osa sellest hübriidsest tänapäeva mõjutussõjast ja selles suhtes no, küsimus on karm, vastus ma arvan, et peab olema aus, et seni kaua kuni Venemaal püsib ambitsioon oma impeerium taastada, peame me olema väga ettevaatlikud.
No Venemaast võib teiega rääkida ju väga pikalt ja põhjalikult, et seal tööl olnud, see on olnud teie huviobjekt, noh, väga pikkad aastate jooksul, see on teie lemmik teema. Aga kui võtta kogu see komplekt, Ukraina, Valgevene, Armeenia, Azerbaidžaan ja Venema, et millise selle kuuma koha pärast te praegu nagu kõige rohkem mures olete? No Venema on ikkagi selline noh, nagu suur laev, et kui ta ka põhja läheb, selleks läheb ka tükka aega. Aga need teised punktid on võibolla isegi nagu ohtlikumad või?
No ütleme niiviisi, et ma ütleks nii, et Venema tulevik sõltub väga palju sellest, mis juhtub Ukrainas ja Valgevenes. See, et Lõuna-Kaukaasia pärast praegu käib võitlus Türgi, Venemaa ja otsati ka Iraani pärast või vahel, et see on üks asi ja kõik see tegelikult, et see on lahvatanud sellisel moel täna, näitab seda, et maailma senine võib olla kõige suurem mõjuta. Ameerika Ühendriigid on taandunud oma enda siseprobleemide lahendamis. Neid ei ole näha. Nende diplomaatilist jõulist kohalolekut pingutust selle nimel, et Türgi lõpetaks seal Mägi-Karabahis Azerbaidžaani toetades oma tegevuse või vähemalt viiks selleni, et oleks võimalik ilma inimesi tappes leida lahendusi, et seda ei ole. Ja aga miks ma ütlen, et Valgevene Ukraina on oluline? On oluline just nimelt sellepärast, et kui Moskvas mõeldakse üldse, projekseeritakse seda mõtet, et võiks nagu taastada Vene impeeriumi ühel või teisel moel, siis ilma Ukraina ja Valgeveneta ei ole seda võimalik teha. Ehk siis võtme tähendusega on see, et Venema jaoks, et Ukraina ja Valgevene ei tohiks muutuda erinevaks Venemast, ehk siis muutuda demokraatlikuks, vabaks ja pole oluline täna, et kas ta liituks või liitu tulevikus Euroopa Liidu või NATOga, aga küsimus on selles, et kui Minskis või siis ka Kiievis on olemas need institutsioonid, mis võimaldavad debati riigi tuleviku üle läbi avatud valimiste, siis see on see, mis võib, kuna see muudab selle ühiskonna ju täiesti teistpidi no, dünaamika annab selles ühiskonda sisse, mis on vastand sellele, kuidas areneb Venema. Ja kui üldse Venemad miski võib mõjutada oma arengus, siis just see, mis praegu sünnib Valgevenes ja mis on sündinud viimase 30 aasta jooksul Ukrainas. Et selles suhtes ma vaatan optimistlikult nende arengute peale, Ja ausalt öeldes see, mis on Valgevenes viimase 60 päevaga toimunud, on ikkagi erakordne. Et muidugi me võime öelda, et jah, et võibolla see demonstratsioon ja meeleavaldus ja rahvarevolutsioon, nagu ma seda kutsun, et see võibolla vaibub. Nii palju kui mina olen sellest aru saanud, sellel on palju sügavam murre praegu, kui võib ette kujutada, sest see riik, kes on olnud mingisuguses totaalses sellises noh, nii-öelda pette unes on üles ärganud, saanud aru, et on olemas Valgevene kui selline uhkustunne oma rahvus kuuluvuse või ka lipu ja sümboolika suhtes, seda enam ei pane purki ja vaat siin on tegelikult see sama mõttekoht, mis ma arvan, et on Moskvas kõige suurem ja kriitilisem. Kuidas viia läbi Valgevenes Lukashenko mahavõtmine viisil, et ei jääks mulje, et Lukashenko kaotas rahvale?
No seal on see küsimus ka, et noh, see kõik on ilus ja kena ja tore, te teate seda olukord seal ilmselt kordades paremini kui mina. Ma ei näe praegu, et Valgevenes oleks kedagi, kes oleks, ütleme, selle opositsiooni poole pealt nii tugev ja suudaks seda riiki juhtida, sest too praegu see daam, kes nii-öelda on, noh, nagu Delacroix maalis viinud vabaduse rahva barikaadide, siis tema ei ole ju see, kes hakkab seda üratult suurt riiki ikkagi juhtima. Kas seal on kedagi, kes või mingi jõud, kes oleks nüüd nõus, kui see nii-öelda praegune boss põgeneb Moskvasse või kuhugi Moskva taha ja võim on saadaval? Kes on see, kes võtab selle võimu ja hakkab seda teostama nii, et on hea ja parem?
No sama võiks küsida, eks ju, Venema suhtes.
Ja.
Kui kogu opositsiooni line, noh, ütleme siis veidi teist alternatiivi Venemale tulevikule pakkuv seltskond on kas tapetud, kodumalt välja aetud või mürgitatud. Valgevene puhul ma olen tunduvalt optimistlikum, et tegelikult me ei peagi teadma, kes need on. Mul õnnestus kohtuda Tallinnas mõned nädalad tagasi Veronika ja Viktor Tsepkalaga, kes olid siis ka ühed, no Viktor Tsepkala oli endine diplomaat Valgevene suursaadik USA's, tegelikult Lukashenko kampaania juht 94. aastal, et kuidas elu on läinud, eks. Aga viimased aastad olnud väga aktiivne IT-sektori arendamises Valgevenes ja Veronika Tsepkala siis on üks nendest kolmest nais nii-öelda liidrist või kujust, kes on tõusnud selle rahvarevolutsiooni sümboliteks. Ja nemad ütlevad otse, et ega nemad ka ei tea, mida Valgevene rahvas tahab. Sest 30 aasta jooksul ei ole Valgevene rahvalt keegi kunagi küsinud, mida nad tahavad.
Rahvas on ise ka ära unustanud, mida
ja
nad tahavad
võibolla. Ma arvan, et esimene asi, mis üldse oluline on, ja me ei peaks kartma, et nad kuidagi vaatavad Venema poole positiivselt, see on ju loomulik. Valgevene ja Vene rahvas on väga-väga lähedased ja selge on see, et millises inforuumis on see ühiskond arenenud 30 aastat, siis pole imeks pandav, et selgelt on kõhklused suuremad Euroopa või lääne suunal ja suurem sümpaatia Venema poole. Aga ma pean ütlema, et mida kauem Putin hoiab Lukashenkast kinni, seda suurem nii-öelda veelahe tekib nende inimeste vahel, kes trotsivad vägivalda, tulevad tänavatele ja seisavad selle eest, et neil oleks vaba valik.
Kas ja kui palju on Valgevenel Ukrainalt õppida? No nendel on ju, põhimõtteliselt algas ju kõik umbes samamoodi.
Jah ja ei, et õppida on muidugi. Õppida on see, et kuidas kaitsta ennast Vene võimu alla sattumisest. Ukraina on võidelnud ikkagi ju 30 aasta jooksul mitmeid kordi selle nimel esiteks, et ja Ukraina rahvas on siis annud märku, et nad ei ole nõus sellise juhtimisega, mis on sisuliselt Kremli vasalliks olemine esiteks või teiseks siis meeletu ja röögatu korruptsioon ja varastamine, nagu oli nüüd viimane kord selle Janukovitsiga, eks. Ja Ukraina on muidugi temperamendilt väga eri palgeline, eks ju, et see, et Maidanil tullakse välja ja seistakse, no mina käisin 2014 jaanuaris Kiievi kesklinnas seal samas Maidanil, kui need sündmused olid just haripunkti jõudmas, väljas oli miinus 30 kraadi ja inimesed kaitsisid oma õigust arvata teisiti kui Janukovic, eks ju, ja vere hinnaga ja elude hinnaga. Valgevene puhul on öeldud, et Valgevene rahvas on ajaloos nii palju kannatanud. Tegelikult no, Venema räägib väga palju, kuidas Venema kannatas teises maailmasõdas sõjas. Aga kui panna suht arvuliselt, kui palju hukkus valgevenelasi teise maailmasõja sõjasündmustes, siis see on kõige suurem protsentuaalne kaotus ühegi rahva kontekstis. Ja nende kannatus on väga pikk. Nende peaeesmärk on sõda tuleb iga hinna eest vältida. Aga kui Valgevenelane on aetud viimse piirini, siis löök võib tulla väga-väga tõsine. Nii et, et selles suhtes ja ühesõnaga see, kõigiti püütakse vältida muidugi seda, et kortuks midagi ala, nagu me nägime Maidani puhul, selle, et, et asi muutub vägivaldseks ka nii-öelda rahva poolt ja see on imetlusväärne, et nad on suutnud sellele vägivallale vastata rahumeelse ja väga nutika protestiga, et kõik nii, nende värvide kasutust kui meelsuse väljendamist viisil, mida võibolla me ei olegi väga näinud sellistes rahvarevolutsioonides varasemalt, see teeb au nendele.
Tules jutu alguse juurde tagasi, kuidas te hindate praegu Eesti välispoliitikat? Aegajalt ka keegi kusagil arveb ja kirjutab, et meil nagu puudub ühine välispoliitika, et meil, noh, ei hakka siin kohal meenutama mõnede ministrite mingid soolo esinemisi küll ühes, küll teises suunas. Kuidas sellega nüüd on? Sest, noh, arvamusi on nii palju kui on inimesi, nii palju igal erakonnal on oma arvamus. Ilmselt, aga kuidas see nüüd teile paistab tervikuna, et kas see, kuidas me praegu oma välispoliitikat oleme kujundanud ja ajanud, kas see on tark, on see mõistlik, on see tulevikku vaatav?
Ma lahutaks siin nagu kolm elementi teine teisest, et kõigepealt see, et mis on Eestile kasulik ja mis Eestile ei ole kasulik. No üldiselt ei ole see siin küll mingi suur avastamine, kui ma ütlen, et Eesti tänases maailmas üksi hakkama ei saa. Kui me koondume kookonisse ja loodame, et piiride kinni panekuga ja ainult ise enda peale nii-öelda lootes me suudame nagu kõigi probleemidega, mis meid ümbritsevad hakkama saada, siis see on suur enesepettus. Et see tõttu see mantra, mis meil on ja on väga selgelt jagatud mantra olnud, et Eesti ei tohiks mitte kunagi jääda enam üksi, see peab olema meil ka täna. Ja see on, üldiselt on see jagatud, ma näen, et seal väga laias laastus saame sellest ühtemoodi aru, aga on üksikud elementid, mis teevad muret. Teine tasand on see, et meil on väga professionaalne diplomaatiline korpus. Meie diplomaadid teevad väga head tööd. Samamoodi ma ütleks kaitsevaldkond, nii kaitsevägi kui kaitseministeerium on väikese riigi kohta väga-väga professionaalsed ja samamoodi ma pean ütlema ka nende asutuste suhtes, kes aitavad meil aru saada nii-öelda, mis meil ümber toimub, ma pean silmas eelhoiatust luure ametite näol. Need on tegelikult maailmaklass. Ja täiesti selgelt saab sellele toetuda. Nüüd on küsimus see, milliseid suuniseid antakse või milliseid poliitilisi signaale me anname valitsuse tasandilt. Ja võt siin on minu arvates eriti viimase paari aasta jooksul praeguse valitsuse kontekstis minu jaoks näha, et jah, ma ei ütle, et debatt on halb. Välispoliitika ei ole midagi muud kui üks element muudest poliitikatest. Lihtsalt väike riigil nagu Eesti, kes me oleme siin väga seismiliselt tundlikul alal geopoliitika mõttes, me ei tohi teha liiga palju vigu, eks? Me ei tohi korraga joosta erinevates suundades, jätta endast mingit kummalist muljet, ehk siis meie signaal välja poole. Me peame oma vaidlused kodus ära vaidlema ja see on alati nii olnud, et kui me välja läheme, siis me räägime ühel häälel. Nii nagu me eeldame, et Euroopa Liit räägib muu maailmaga ühel häälel. Ja võt siin ma näen, et praegu see sama selline poliitiline kaevikusõda kahjuks on kandunud üle ka natukene välispoliitikasse.
No meie diplomaadid on ju siin vahepeal olnud väga murelikud ja annud märku, et nad ei saa päris täpselt enam aru, mida nad teevad ja noh, on ju ka näide olemas, et üks suursaadik loobus oma ametikohast, kuna tal ei olnud vist võimalik aru saada, mida tegelikult valitsus temalt eeldab või tahab või vähemalt ta ei olnud seda suuteline omaks võtma.
Jah, eks diplomaatidel on õigustatud küsimused, sellepärast, et 30 aastat nüüd taas iseseisumisest alates on ikkagi ka välispoliitika olnud ikka väga tugevalt selline ühtsuspoliitika või ühispoliitika, ükskõik, mis valitsus meil on olnud.
Nagu kaitsepoliitika.
Et nagu ma ütlesin enne, debatt alati mingite taktikaliste küsimuste üle on väga vajalik, seal tulebki ju see parim lahendus loodetavasti, aga välispoliitika on miski, mis on ikkagi väga pikaajalise vinnaga. Eriti kui me vaatame suuri rahvusvahelisi muutusi täna maailmas, siis me ei saa eeldada, et üks valitsusperiood või eriti Eestisuguse väikeriigi kontekstis võiks esile kutsuda mingid suuri muranguid maailmas, mis meile oleks positiivsed. See tõttu on oluline, et meil seda ühismeelt, pikaajalist ühismeelt oleks selles valdkonnas rohkem ja kui ikkagi siin ka välisminister rõhutab, et igal valimisel on tulemused ja tagajärjed, siis võt välis, kui selliselt lähtuda nagu välispoliitika kontekstis, siis ausalt öeldes päris hirm hakkab, et kui tulevad uued valimised, võidab uus jõud ja teatab sama, et nüüd ma teen kõik teist moodi või toon oma ideoloogilise vaatenurga välispoliitikasse, nagu praegu tehtud on. No ma toon näite lihtsalt viimane jällegi minu arvates selline sündmus, mis Eestit jätab teatud sellisesse mõttelisse isolatsiooni, kuhu me kindlasti sattuda ei taha. Prantsusma president külastas Lätit Leedut.
Meile ei tulnud.
No põhjenduseks on toodud, et ta kais 2017 Tallinnas eesistumise ajal nüüd arvas, et ei ole vaja. No ma ütleks, et kui meie diplomaadid oleks väga tööd teinud ja neile oleks selline ülesõna antud, siis võibolla oleks Macron ka Tallinnat väisanud.
Ja ühel dokumentil ei ole ka Eesti algiri.
Just nimelt ja seda ma tahtsin öelda, et võitluses valeinformatsiooni ja mõjutustegevuse vastu, kuidas saab olla, et Eesti algiri seal ei ole. Või et Varsavis on juba teist aastat, seal resideeruvad suursaadikud ja rahvusvahelised organisatsioonid teevad ühisavalduse, olles mures vähemuste kaitse küsimuses Poolas. Seekord kirjutasid seal alla 50 riigi ja organisatsiooni esindajad alates Ameerika Ühendriikidest lõpetades kõigi Balti ja Põhjala riikide esindajatega ja keda ei ole seal, on Eesti, kuna minister on andnud korralduse, et sellistele avaldustele alla ei kirjuta. Ja võt, see on halb. See on ohtlik, kui me toome sellise nii-öelda ühe partei või ühe nii-öelda maailma vaate välispoliitikase, sest see võib võibolla töötada suurriikide puhul. Võib töötada, kuigi ka suurriigid püüavad ikkagi hoida just nimelt sellist pikaajalist liini ja seda ma arvan, et tuleb meil silmas pidada, et kui me tahame õnnestuda rahvusvaheliselt, siis me ei tohi eksida liiga palju selliselt, et meid vaadatakse, nemad on mingid imelikud. Ei tea, kas me peaksime neile ikkagi appi tulema. Aga muideks see oli üks oluline nüants just nimelt 90. Aastatel, miks me saime NATO liikmeks, miks me saime Euroopa Liidu liikmeks. Sest Washingtonis ja mujal mitte, ei olnud see, et me müüme nüüd nendele meie väärtuspaketi maha, küll on rumalad võtavad nii lihtsalt vastu. Vastu pidi, tegelikult meie soov saada osaks lääne maailmast, kuhu me mõtteliselt, kultuuriliselt, ajalooliselt oleme kuulunud, oli niivõrd loomulik, et ka sealt saadi aru, nemad on ju nagu meie. Ja võt, küsimus ei ole selles, et kas sa teed nüüd selle reformi, tolle reformi ära, eks ju, aga ka see, kuidas sa kuvad oma enda arusaamist maailmast.
Nii ja lõpuks täiesti selline provokatiivne küsimus. Kui saatusel peaks olema kunagi varuks üks selline vimka ja ta pakuks teile Eesti Vabariigi välisministri portfelli, võtaksite mõtelda?
Loomulikult võtaks mõtelda. Ja kui selline vimka, nagu te ütlete, tuleb, siis ausalt öeldes loomulikult. Ma olen alati valmis sellist vastutust võtma, kus ma eeldan, et mul mingisugused teadmised on olemas. Üks kõik on see poliitikas või muus vallas.
Aitäh stuudiusse tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Kuuled ja me vahetame nüüd teemad. Meil on telefonil Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No, olen nii hea meel, et meil on nüüd Raekoja teise koruse saali seinat täienenud mõne ajaloolise tekstiga. Ma olen sellest rääkinud siin juba viimased, ma ei tea, mitukümend aastat kõik võimalikele võimukandjatele, et Kuressaare ajalugu ei lõppenud aastal 1917. Juhtus ikka ühteist veel. No kui sulle selline ettepanek tehti vaadata meie linna lähemas ja kaugemas ajaloos ringi ja otsida sealt mõned sündmused, mille teksti võiks siis sinna seintele nüüd üles joonistada, oli see keeruline ülesanne?
Ühtepidi oli ta lihtne, teisipidi keeruline ülesanne, et nagu üldiselt teada ega lühemate tekstide koostamine on palju keerulisem kui pikkade tekstide. Aga õnneks kusagil 10 aastat tagasi ma juba alustasin põhjalikumalt Kuressaare ajalooga tegelemisega, et selle uurimise käigus ma tegelikult vaatasin ju läbi sadu ja kui isegi võiks öelda tuhandeid lehekülgi erinevaid linnaga seotud dokumente, nii et seetõttu see ülesanne väga üle mõistuse keeruline mulle ei tundunud.
No ilmselt meie kuulajad on ikkagi lõviosa sattunud Raekoja teisele korrusele volikogu saal ja seal ringi vaadanud ja teavad, et seal ongi seintele kirjutatud väga olulised ja sellised märgilised sündmused meie linna ajaloost. Kui nüüd vaadata neid olemasolevaid, kas sinu meelest on äkki midagi olulist vahele ka jäänud? Et kui oleks võimalik, et siis teeks mõne vahelehe sinna?
No kindlasti ma arvan, et siga tegi ja teeski veidikene omamoodi, aga suures plaanis ega eelkäijate tööle ei oska ka midagi suurt ette heita, et loomulikult võibolla minul on mõnele sündmusele natukene teissugusem vaade.
Kas sulle volikogu esimees andis sellise konkreetse ülesande, et näed, sul on võimalik välja valida 3 sündmust või 2 või 4 või kui täpselt see ülesanne oli piiritletud?
No tegelikult oli jah üsna täpselt piiritletud selles mõttes, et minule sai osaks 3 teksti koostamine, et nagu ma aru sain, et taheti jätta ka natukene varuruumi, et mine tea, et tulevikus saaks ka veel keegi sinna tekste lisada, aga no, minu ülesanne oli 3 teksti.
No väga mõistlik, me ikkagi loodame, et Kuressaarel ajalugu kestab.
No ma loodaks ka, jah, igal juhul.
Nii, millest sa siis lähtusid seda valikut tehes?
No ma lähtusin eelkõige sellest, et kuna mulle jäi periood, ütleme, alates siis Eesti Vabariigi algusest, et kuidagi ära märkida meie vabalt valitud volikogu esimene koosseis, teatavasti siis 1919. aasta mais toimusid siis esimesed vabad valimised Kuressaares ja toona siis näiteks see huvitava faktina, et linnas elas natukene alla 4000 inimese, hääleõiguslike valijaid oli kusagil natuke alla 2000, aga volikokku siis valiti toona 35 liiget, et tahtsin kuidagi selle nagu esimesena ära märkida.
See päris suur koosseis tegelikult. Jah,
tegelikult küll, et kui võrrelda, et tänapäeval siis Saaremaa vallavolikogu koosseisus on 31 liiget, et noh, isegi tolle aegne linnavolikogu koosseis oli veidikene suurem.
No nii, see on siis üks oluline etapp.
Jah, teiseks ma soovisin kuidagi ära märkida linnavolinõkku vandetõotuse teksti sealt Vabariigi algusajast, et tavaliselt ikka ju volinikud annavad ametisse nimetamisel vandetõotuse ja üldjuhul see tekst kuidagi kaab nagu ajaloo hämarusse, et ega selle peal nagu sageli ei mõelda või see ei põhjusta ka sageli mingeid erilisi kriitilisi olukordi. Aga Kuressaares juhtus Vabariigi algusajal selline lugu, et vandetõotuse teksti ümber puhkes isegi väiksemat sorti skandaal, nimelt ei meeldinud kõigile tolleaegsetele volikogu liikmetele selle sõnastus, et osad volikogu liikmed olid valmis toona ruudust vanduma Eesti Vabariigile, osad ainult Kuressaare linnale. Et väga-väga selline kriitiline olukord tekkis siis tollel ajal. Et tahtsingi kuidagi nagu ära märkida võibolla selle mandetõotuse teksti, et kuna see oli tollel ajal nii märkiline sündmus.
Ja kolmas tahvel.
Kolmandana sai lihtsalt välja toodud erinevad linnanime muutused siin 100 aasta jooksul, et ma arvan, et see on selline oluline märk, et just Raekojas võiks nagu seda teha, et oleks väike selline kerke ajalooline ülevaade, et milliseid nimesid meie linn on siis viimase 100 aasta jooksul kandnud.
No ilmselgelt on ju üles kasvanud paar põlvkonda, kes ei pruugi teada, mida tegelikult tähendab Kingissepa linna nimi.
Jah, täpselt nii. Ma arvan, et see ei pruugi enam paljudele väga palju just öelda. Et...
Aga praegu on ju tegelikult olukord üsna selline segane. Osad ütlevad, et ei, et Kuressaare linna nagu enam ei ole. Noh, mis ta on valla keskus. Teised ütlevad, et ei, et Kuressaare linn ikka kestab edasi. Nüüd sina, kes oled selle linna ajalooga väga kursis ammustest aegadest kuni tänase päevani, sinu seisukoht on. Kuidas meil selle Kuressaare linnaga siis on? Kas ta on ja mis ta on?
No minule ikkagi seostub ka linn ikkagi nii-öelda sellise nagu omavalitsuse ja kus on ikkagi linnapea ja linnavalitsus ikka pigem nagu selle suunaga. Et võib-olla hetkel on see ka praegune Kuressaare staatus ja minu jaoks natukene veidi segaseks, et mis ta nüüd täpsemalt on, et on ta nüüd linn või ei ole, et olete ta väga keeruline öelda. Et...
Aga selles võiks mingi selgus ikkagi tulla? Või no, kuidagi konkreetselt asi?
Võiks nagu ikka, jah, et vähemalt panna. Mis ta siis on, et kas on või pole, vähemalt niigi palju.
No oled sa käinud nüüd vaatamas üle ka, et kuidas need tekstid sinna seinale maalitud on, kunstnik Õie Tilkvist selle töö ära tegi, et oled sa rahul?
Jaa, tegelikult eelmise nädala lõpus see korra neid ikka huvist üle vaatamas käidud. Ei, mina olen täitsa rahul, et väga-väga ilusasti sobivad sinna, et väga hea töö.
No mis nüüd järgmine tekst võiks olla, mis sinna järgmisele vabale pinnale tuleb?
No, võt ei tea, aga ilmselt võiks vaadata edasi siin ütleme viimase näiteks 30 aasta jooksul toimunud sündmusi võibolla, et see jäi hetkel nagu kuidagi sellest välja. Miks mitte? Sest juba Kuressaare oli teatavasti linn, kes sai siis esimesena 90. aastal omavalitsuse staatuse, nii et kirjutada oleks ilmselt nii mõndagi.
Ja palju neid vabu tahvleid praegu järgi jäi sinust?
Ma arvan, et vähem kui 10.
Aha. No et siis me võime nii-öelda hingata kergendatult ühteist ikka meie ajaloos võib veel sellist suurt ja positiivset tulla, mida me sinna vabadele pindadele kirjutada saame.
Täpselt nii.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja jõudu eksu.
Tänan.
Telefonil oli Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me ilmselt räägime teile sellest, et Vau keskus hakkab varsti valmis saama või vähemalt usinasti on tööd jõudmas finishi sirgele, mis seal kõik põnevad toimub, siis me räägime natukene ka muusikast ja võib-olla ühteist mahub veel. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid! Radio